Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na sima ya ndungu ndungu eyezali kati ya bana ya etuka ya Beni sima ya komono bokono ya Ebola lisusu kati na bango Dr. Kakule Moïse Kanyere oyazali ministre provincial ya santé na Nord Kivu akutanaki na bapanzi sango pona kuyanola na mituna na bango
Natina ya bobenda nibona, boye bozali komatisa mikolo na mikolo. Motango ya babeli ya bokono ya Ebola, ministre atali, bokono ngono bwanzoto oyetuka ya Nord Kivu, abianginde bafandi kondima ete bokono, boye bozongi, bozali ya solo bokono bwa Ebola. Dokotolo Kakule Kanyere, Moïse, liboso ya bapanzi sango, sima ya makita, maye ya salaki na lingomba ya bae riposte.
A pris la résurgence de l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Toyoka ki boboi kondima bozongi ya bokono bwa Ebola. Bokono bwa Ebola bozongi lisusu na tango tozali kobundisa bokono bwa coronavirus. Mpona koyeba epai wapi bokono bouti Bolukaluki bozali ko salema esengeli bayi riposte basala mosala mwa bango toyoki ete mosala mwa riposte mozali ko salema malamu na lolenge sika boye tozali na Ebola pe coronavirus esengeli bafandi ko tosa bopeto mpo ete bokono bobakisa mali susu
te encourager nos populations justement à, au respect et à l'observance stricte justement de ces mesures barrières
Nzokande mwana mboka Jean-Paul Kapitula mokonzi moye atali protection civile au ville ya Beni andimi ete ya solo mbeba esalemaki ote ya bayi riposte mpo ete bokono bwa Ebola boko kakozonga kasi ya mituya ezali kondima ete bokono bwa bozali omboka Beni bozali bokono ya Ebola mpona kopekisa lisusu kubuma bato kasi mande mbeba bi na bikoki opesa ma bitumbu
lelo soki batu bakomi kuboya na babendani na baminganga ezali likambo ya mawa pwete ekobuma biso nyoso soki tosali mutu makasi na protection civile tokosenga na bafandi ya mboka bazala na motema pio ba oyo bazali kotia mubulu na kati ya batu bakoki kotia mubulu kasi sima na ngo bokono evanda kane na nzoto ya mutu ekuya ekovanda na nzoto na yo ekoboma yo ba oyo bapesa kiyo kosala mubulu bako okima okukufa okukota na lidita atasho kimbeba ezali soko ezomo na ndako ezwi moto eloko ya liboso ezako senga te nani aye na alimete nani azalaki na essence yaliambo ezali kuboma moto bokutuna nani ayaki na alimete nani azalaki na essence sima ya kuboma moto do mbeba esalemaki me elekite bawe oyo bazokufa mbeba oyo esalemaki goyeba yomoko ete ata batu ya surveillance ata batu ya EDS esalaki nango deja na mwa tangu wana toze la bakanga ba porte ya riposte esalaki ba diminuer pe ba ekipe ba kitisa ki mitango ya bato pe misala mingi ya riposte esalaki nango ndenge ya kokita yango epesa ki biso mwa kobosa ngai na kosenga ndene na bilenge to yoka mibeko oyo bazali kopesa biso soki atande kona biso oyo akufaki na bokoro ya Ebola likambo ya kosala lelo ezali koyeba nani akutanaki na ye nani akendeki kotala ye na hopital nani asalaki nini sima ya liwe andeko na biso ndele mboka Beni autaki kobe la na ba radio nyoso ete alingite ke bokono ina euta na air de santé ya Kasanga e katisa matea na kopesa esa ete ke nandimi mbeba ezalaki batu nyoso bafandi ya Beni ba yekola kindenge ya kosala enterrement bien sécurisé po ete soki riposte isili e kangi ba porte biso toko continuer na kukunda bandeko na biso ndenge to bandaka kukunda bango avant liboso ya riposte tozalaki kukunda bandeko na biso riposte ya Ebola eyekola kisabiso lolenge mususu ya kosala enterrement ma digne sécurisé. Ezana bizelili oyo tozalaki na ngo ya kalate to yekola na kosenga bafandi mboka basaproprier bami pesa na musala oyo ya enterrement digne sécurisé. Ezala ya bango moko.
Matondo mingi na bido baso ba bozali kolanda biso na kati ya pokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.